რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. უმცროსი დონალდ ტრამპის განცხადებით მას მამისთვის არაფერი უთქვამს წინა საარჩევნო კამპანიის დროს რუს იურისტთან შეხვედრაზე. შეერთებული შტატები და რუსეთი განაახლებენ მოლაპარაკებას უთანხმოების გამომწვევის საკითხების მოსაგვარებლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ენერგეტიკის მინისტრად დანიშნა ილია ელოშვილი, ხოლო ვიცე-პრემიერის პოსტი დაიკავა საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჯანელიძემ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვაშიშვილის უმცროსი დონალდ ტრამპის თქმით, 2016 წელს რუს იურისტთან შეხვედრისას მას არ მიუღია ტრამპის საპრეზიდენტო კამპანიისთვის ღირებული ინფორმაცია და ამის გამო შეხვედრის თაობაზე არაფერი უთქვამს მამისთვის. ამის შესახებ უმცროსმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა ნიუ-იორკში ტელეკომპანია Fox News-თან ინტერვიუს დროს.
არაფერი არ ყოფილა, არაფერი იყო მამაჩემისათვის სათქმელი. ისეთ არც კი გამახსენდებოდა ამ თემის ქექვა, რომ არ დაწყებულიყო. უბრალოდ 20 წუთი დავკარგე, რაც ძალიან საწმენდი.
განაცხადა უმცროსმა დონალდ ტრამპმა 11 ივლისს. Fox News-თან ამავე ინტერვიუში მან აღიარა, რომ შესაძლოა შეხვდა რუსეთის სხვა წარმომადგენლებსაც და არა მარტო იურის ნატალია ვესელნიცკაიას. ამ უკანასკნელს კი უმცროსი ტრამპი შეხვდა მას შემდეგ, რაც უთხრეს, რომ მოსკოვი ცდილობდა ხელი შეეწყო შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვებისთვის და ვესელნიცკაიას ხელთ ჰქონდა საამისოდ გამოსადეგი ინფორმაცია. ამერიკელი კონგრესმენების ნაწილის შეფასებით ვესელნიცკაიასთან უმცროსი დონალდ ტრამპის შეხვედრა რუსეთთან შეთქმულების ნიშნებს ატარებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით ვაშინგტონი და მოსკოვი განაახლებენ მაღალ დონეზე მოლაპარაკებას უთანხმოების გამომწვევი მთავარი საკითხების მოსაგვარებლად. ეს განცხადება გაკეთდა მას მერე, რაც რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი დაიმუქრა, რომ მოსკოვი მიმართავს საპასუხო ზომებს, თუ შეერთებული შტატები არ დააბრუნებს რუსეთის ორ დიპლომატიურ რეზიდენციას ნიუ-იორკში და მერილენდში. ეს რეზიდენციები რუსეთს ჩამოართვეს დეკემბერში პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მმართველობის დროს. როგორც იუწყებიან, 17 ივლისს ვაშინგტონში გამართება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ტომ შენონის შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რიაბკოვთან. და მოსალოდნელია, რომ ყურადღება დაეთმობა უწინარეს ხოვლისა რუსეთისთვის ჩამორთმეული დიპლომატიური რეზიდენციების საკითხს. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარების გამო საგარეო უწყებაში გამართა შეხვედრა ქვეყანაში აკრედიტებულ ელჩებთან. მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ უცხოელ დიპლომატებს დეტალურად გააცნო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ბოლოდროინდელი უკანონო ქმედებები.
პასპორტებს ის ბოლო განვითარებები, რომლებსაც ადგილი აქვს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ხელოვნური ბარიერების მართულმხლართების გავლება, გაგრძელება ამ პროცესის, რაც კიდევ უფრო ართულებს იქ დარჩენილი ქართული მოსახლეობის მდგომარეობას. ასევე გახშირებული დაკავებები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, პასპორტებს გამალებული მილიტარიზაცია რუსეთის შეიარაღებული ძალების, ასევე პასპორტებს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება იწევს ირებს გალის რაიონში, როცა დოკუმენტების დროებითი დოკუმენტების დარიგებას ქართველი მოსახლეობისთვის.
უთხრა ჟურნალისტებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ფულადი ჯილდო დააწესა სანდო ინფორმაციისთვის პირებზე, რომლებიც თავს დაესხნენ რუს ტურისტებს და ერთი მათგანი მოკლეს. როგორც იუწყებიან, მილიონ რუსულ რუბლს მიიღებს პირი, რომელიც სამართალდამცავებს დაუსახელებს თავდამსხმელთა ადგილსამყოფელს. მოსკოვიდან ჩასულ ორ ოჯახს თავს 11 ივლისს დაესხნენ გუდაუთის რაიონის სოფელ პრიმორსკოეში. ადგილობრივი სამართალდამცავების ცნობით თავდამსხმელებმა მოკლეს რუსეთის მოქალაქე ანდრეი კაბანოვი და გაიტაცეს მისი და კიდევ ერთი ოჯახის წევრი ქალები და არასრულწლოვანი ბავშვები. როგორც იუწყებიან, გატაცებულები გაათავისუფლეს, თავდამსხმელებმა კი გაქცევა შეძლეს. და ბოლოს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ენერგეტიკის მინისტრად ილია ელოშვილი დანიშნა. ელოშვილმა შეცვალა ახა კალაძე, რომელიც პარტიამ ქართულმა ოცნებამ წარადგინა თბილისის მერობის კანდიდატად. ვიცე-პრემიერის პოსტს დაიკავებს მიხეილ ჯანელიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
sad pirater. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Got to hold on, hold on. You gotta hold on, take my hand. Standing right here, you gotta hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. You share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. You got to hold on, hold on. If you got to hold on and take a mind, standing right here, you got to hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing a song called. Gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. 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 You gotta hold on.
your lover. I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you wanna drive or climb inside, or if you wanna take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man. We'll be right back.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Oh,
washed away the fear inside. Now I'm gonna give up on every beat of my heart, bound with joy, not with pain. Every beat of my heart, bound with joy, not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I was just little Johnny Taylor told us so long ago all about the midnight crying, all the tuna line, all about the pride.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Georgia. Georgia. Whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაი აუძღვი. საოკუპაციო ხასთან შექმნილი ვითარება საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი მოწოდების და ადგილობრივი მოსახლეობის შეშფოთების მიზეზად რჩება. ნარსანთორბო სექტორის არჩევნო კანონმდებლობაში იცვლებებს ითხოვს. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისში მიმდინარეობს საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომელზეც მსჯელობენ საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლის გზებზე. შეხვედრის დაწყებამდე ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა რურუამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქართული ხალხისთვის უფლებების წართმევას ხელს არ მოაწერენ. ჩვენ თავაზობთ ხელისუფლებას, რომ მთელი პროცესი დაიწყოს თავიდან გამჭვირვალედ ჩართულობით და შემდეგ ეს პროცესი დაგვირგვინდება ლეგიტიმური კონსენსუსით, განაცხადა რურუა. კარგია, რომ ხელისუფლებამ გადადგა პირველი ნაბიჯები და საუბრობს დიალოგის აუცილებლობაზე, თუმცა ფიქრობ, საჭიროა ორივე მხრიდან დამატებითი ნაბიჯები ამ შესახებ, განაცხადა თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახა კუკავა. მისივე თქმით, იმისათვის, რომ იყოს არაუბრალოდ ფორმალური დიალოგი, არამედ ხელისუფლების მხრიდან იყოს მზაობა გარკვეული სერიოზული დათმობებისთვის, და ოპოზიციის მხრიდანაც ბუნებრივია უნდა არსებობდეს მზადყოფნა, და მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში იქნება მიღებული ლეგიტიმური და დროული გადაწყვეტილება, განაცხადა კახა კუკავა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ენერგეტიკის მინისტრად ილია ელოშვილი დანიშნა. მას დღემდე ეკავა მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობა. ილია ელოშვილმა შეცვალა კახა კალაძე, რომელიც პარტია ქართულმა ოცნებამ წარადგინა თბილისის მერობის კანდიდატად. კახა კალაძის გადადგომის შემდეგ ვაკანტური გახდა ვიცე-პრემიერის თანამდებობაც. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ეს პოსტი დაიკავა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხელ ჯანელიძემ. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საგარეო პოლიტიკა ყოველთვის პრიორიტეტული იყო, თუმცა ვიცე-პრემიერად საგარეო საქმეთა მინისტრის დანიშნა ხაზს უსვამს ამ პრიორიტეტის მნიშვნელობას საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის წარმატებით განსახორციელებლად. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ფულადი ჯილდო დააწესა სანდო ინფორმაციისთვის პირებზე, რომლებიც თავს დაესხნენ რუს ტურისტებს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით მილიონ რუსულ რუბლს მიიღებს პირი, რომელიც სამართალდამცავებს და უსახელებს თავდამსხმელთა ადგილსამყოფელს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურის ინფორმაციით, მოსკოვიდან ჩასულ ორ ოჯახს თავს 11 ივლისს დაესხნენ გუდაუთის რაიონის სოფელ პრიმორსკოეში. ადგილობრივი სამართალდამცავების ცნობით, თავდამსხმელებმა დანით მოკლეს რუსეთის მოქალაქე ანდრეი კაბანოვი და გაიტაცეს მისი და კიდევ ერთი ოჯახის წევრი, ქალები და არასრულწლოვანი ბავშვები. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურის ინფორმაციით, გადაცებულები ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად გაათავისუფლეს, თავდამსხმელებმა კი გაქცევა შეძლეს. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დღეს გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მომხდარის გამო რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში ვიზიტი გადადო დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს გაიმართა შეხვედრა ქვეყანაში აკრედიტებულ ელჩებთან. მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ უცხოელ დიპლომატებს დეტალურად გააცნო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ბოლოდროინდელი უკანონო ქმედებები, მათ შორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესის განახლება და ადამიანის უფლებათა ხელყოფის ფაქტები.
გაშფოთებს ის ბოლო განვითარებები, რომლებსაც ადგილი აქვს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ხელოვნური ბარიერების, მალთულხლართების გავლება, გაგრძელება ამ პროცესის, რაც კიდევ უფრო ართულებს იქ დარჩენილი ქართული მოსახლეობის მდგომარეობას. ასევე ახშირებული დაკავებები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში. გაშფოთებს გამალებული მილიტარიზაცია რუსეთის შეიარაღებული ძალების. ასევე გაშფოთებს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება იწყებს ირებს გალის რაიონში როცა დოკუმენტების დროებითი დოკუმენტების დარიგებას ქართველი მოსახლეობისთვის.
საქართველოს მთავრობამ საერთაშორისო თანამეგობრობას ხეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა ადეკვატურად უპასუხოს რუსეთის უკანონო ქმედებებს. 4 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერი დადგეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშვეთთან. გასულ საღამოს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრის შემდეგ კი გაირკვა, რომ ეგრეთ წოდებული საფორტიფიკაციო სამუშაოები დაიწყო ქარელის მუნიციპალიტეტშიც. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის 4 სოფლის, ავლევის, კნოვლევის, ცერონისის და თამარაშენის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ხნულების გავლება დაიწყეს. ოსური მხარე ახალი საფორტიფიკაციო ნაგებობების აგებას რამდენიმე თვის წინ აანონსებდა. გუშინ კი ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე ცნობილი გახდა, რომ ქართულ სოფლებთან უკვე დაწყებულია ეს სამუშაოები. ადგილობრივი მოსახლეობა თვითონ ხედავდა ეგრეთ წოდებული მესასხლეები, როგორ მივიდნენ მინდვრებში ტრაქტორებით და ხნულების გავლება დაიწყეს. ცერონისელების თქმით, ამის გამო საძოვრებზე საქონლის გაყვანა ეზღუდებათ. გარდა ამისა, საოკუპაციო ხას მიღმა ექცევა ტყე, რომლითაც ეს სოფლები სარგებლობდა.
ყადათ რაღაც ტრაქტორები მოყვანენ მაღლა გორაზე, უნდა მოიხნას უნდა ზოგან 200 მეტრა, ზოგან 150, ზოგან 300 ვარაუდობენ, რა ვიცი მე. და მოხრუნანდი აღარ შეიძლება მისულებოდა, თუ ასე მოხდა ალბათ დიდძალი ისები დაიკარგება.
სოფელი მიწიცხოვრობს.
თუ მიწარე ექნა სოფელში გლეხსა, აბა რა უნდა მაშინა უნდა წავიდეს სადღაც.
ნაკვეთები წერთმება და ემორჩება მაგითი რა შეიძლება მერმისა აქამდე ჩამოვიდნენ უკვე. უგეთყესთან მოვიდნენ. ეგერთი თქვი გაგდა ალბათ მაგასაც აგვართმევენ. ეწყალსა და გვიკეტავენ და რა არის შენი სოფელი, აღარაფერია, რა გაგვიყვან და გადაყვანონ ეგლეხები რა.
ახნავით არის საძოვარიც, მაგრამ ვერ ჩვენ ვაძოვით ერთში. დავინახავთ ერთმეორეს ვემალებ.
ნახეთ შევიყავით და ორი დეტა იყო და გააბეს ხნული და მოხნეს იქ ვიყავით ჩვენს. ჩვენ მოვერიდეთ, უნდა მოვერიდე, მაგრამ უნდა. თუ არა დაგვიჭერენ, დაგვიჭერენ და უყანებენ. მე ახლა იქ იმის თავისად მაქაც.
საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ გავლებულ ხნულებს ოსური მხარე ხანძარსაწინააღმდეგო ზოლს უწოდებს. ერგნეთის შეხვედრის დასრულების შემდეგ დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა მურად ჯიოევმა განაცხადა, რომ ეს ზოლი სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე იმისთვის კეთდება, რომ მინდორში წარმოქმნილი ხანძრების დიდ მასშტაბზე გავრცელება არ მოხდეს. ასე არ ფიქრობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახა ბერქემოკლიძე. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ოსური მხარე საოკუპაციო გამყოფ ხაზს მისდევს, ეს მაინც ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ახალი ტალღაა, რომელიც მავთუხლართებით, ღობეებით, ბანერებით დაიწყო და თხრილებით სრულდება.
ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ზოლი ჩვენი შეფასებით არის სწორედაც ბორდერიზაციის პროცესის ერთ-ერთი შემადგენელი ფაზა. მოგეხსენებათ, პროცესი დაიწყო მავთუხლართებით, შემდეგ გაგრძელდა ღობეებით, შემდეგ სახეიცვალო და გადავიდა ბანერების უკანონო ინსტალაციაში და ბოლო ფაზა ბორდერიზაციის პროცესის სწორედაც გამოისახება ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ზოლის დაფიქსირებაში საოკუპაციო ზოლზე.
გუშინ საღამოს ქარელის მუნიციპალიტეტის იმ სოფლებში, რომლებიც საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარეობს, საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქვიაშვილი ჩავიდა, რომელმაც უშიშროების საბჭოს მოწვევის აუცილებლობაზე ისაუბრა.
სადემარკაციო სამუშაოები, ეს არის ისევ რუსეთის მიერ სამხრივად ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების უკვე ფიზიკური გამოვლინება, ამას ცხადი არც საქართველოს სახელმწიფო აღიარებს, არც საერთაშორისო თანამეგობრობა. ეგრეთ წოდებული სადემარკაციო ხაზის იქითაც და ამ ხაზის აქეთაც არის საქართველოს ტერიტორია და ცხოვრობენ საქართველოს მოქალაქეები. არასდროს ამას ჩვენ ლეგიტიმურად არ აღვიქვამთ.
ცერონისელები, კნოლეველები, ავლეველები და თამარაშნელები ყურადღებით აკვირდებიან საოკუპაციო ძალების მიერ მათ სოფლებთან დაწყებულ სამუშაოებს. მათი თქმით, ყოველწლიურად ოკუპაციის პროცესი ახალ მასშტაბს იძენს და ეს სოფლები მიწის ფართობებს კარგავს.
შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან შექმნილ ვითარებაზე ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა ფცეორმაგი ამბობს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთის საქართველოს გარშემო. შემდგომაზე დაგეგმილი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მედია ცენტრები გაიხსნა საქართველოს დიდ ქალაქებში არსებულ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებში. არჩევნებამდე დარჩენილ პერიოდსა და კენჭისყრის დასრულების შემდეგაც პოლიტიკურ პარტიებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფებს შესაძლებლობა ექნებათ მედია ცენტრები გამოიყენონ ინფორმაციის გავრცელების და კონკრეტულ საკითხებზე დისკუსიის მიზნით. ბათუმის მედია ცენტრში გამართულ პირველასაც შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს არჩევნების მეთვალყურე სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე კი ამბობთ. ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეკრებილმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა იმ ხარვეზებზე ისაუბრეს, რომელიც მათივე განმარტებით საარჩევნო კანონმდებლობაში დღეს არსებობს. ორგანიზაციებმა სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, შენიშვნები და რეკომენდაციები გამოთქვეს საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილ ცვლილებებზეც, რომელიც მათი შეხედულებით ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს იმისთვის, რომ ქვეყანაში არჩევნები დემოკრატიულად და სამართლიანად ჩატარდეს. ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების რეგიონულმა კოორდინატორმა მადონა ბერიძემ არსებულ კანონმდებლობაში მთავარ გამოწვევად დაასახელა ხმის თანაბრობის პრინციპი.
მანდატების არასამართლიანი გადანაწილების შესაძლებლობას იძლევა მოქმედი საკანონმდებლო რეგულაცია. ამდენად ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ თვითმმართველობის მაჟორიტარული ოლქების გადანაწილება, ისევე როგორც პარლამენტის მაჟორიტარული ოლქებისაც ამ შემთხვევაშიც მოხდეს ისე, რომ დაცული იყოს ხმის თანაბრობის პრინციპი. ასევე გარკვეული მუშაობა წავიდეს იმ მიმართულებით, რომ მანდატების სამართლიანი გადანაწილების შესაძლებლობა მოქცეს სისტემამ.
Madonna Beridze მისაუბრა აგრეთვე გენდერული კვოტების აუცილებლობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის კანონმდებლობაში გარკვეულწილად დევს მექანიზმი იმისთვის, რომ ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში გაიზარდოს, სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ ეს არ არის საკმარისი. საქართველო 120 ადგილზეა პარლამენტში ქალი დეპუტატების წარდგენის თვალსაზრისით. რაც შეეხება ქვეყნის თვითმმართველობებს, აქ ქალთა მონაწილეობა გაცილებით ნაკლებია. მაგალითად, საკრებულოებში 11.6% შეადგენს. ქვეყნის მასშტაბით არ გვხვდება ქალაქის მერი ქალი, ხოლო გამგებელი მხოლოდ ერთია. Ამბობს მადონა ბერიძე და ამ სტატისტიკას საგანგაშოს უწოდებს.
ჩვენი რეკომენდაცია ამ შემთხვევაში არის ის, რომ იყოს ვალდებულება ჩადებული, რომ ყოველი მეორე იყოს პარტიულ სიაში ქალი.
Madonna Beridze ამბობს, რომ პრობლემად რჩება აგრეთვე საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი. მოქმედი საარჩევნო კანონმდებლობით საუბნო საარჩევნო კომისიაში 7 წევრი ჰყავს სხვადასხვა კვალიფიციურ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. მომზადებული ცვლილებების მიხედვით კი საარჩევნო კომისიაში წევრების რაოდენობა პარტიების არჩევნებში მიღებული ხმების მიხედვით განისაზღვრება.
რას ნიშნავს ეს? თუ კი ქართულ ოცნებას ახლა ყავს საარჩევნო ადმინისტრაციაში ერთი პარტიული წევრი, რეგულაციის ამოქმედების შემდეგ ყოლება 4 პარტიული წევრი. შესაბამისად, თუ კიდევ უფრო პოლიტიზირებული ხდება საარჩევნო ადმინისტრაცია, ზოგადად თვლით, რომ უნდა დაკომპლექტდეს საარჩევნო ადმინისტრაცია პროფესიული ნიშნით.
წინა საარჩევნო აგიტაციის თემაზე ჰქონდა შენიშვნა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონულ კოორდინატორს მალხაზ ჩკადუას, რომელმაც განაცხადა, რომ საარჩევნო კანონმდებლობა, რომელიც ერთი მხრივ კრძალავს საჯარო მოხელის მონაწილეობას აგიტაციაში, მეორე მხრივ არ ითვალისწინებს მის წინა საარჩევნო აქტივობის შეზღუდვას, მაგალითად სოციალურ ქსელებში.
აი ამ კითხვებს სამწუხაროდ საარჩევნო კოდექსი არ პასუხობს და ამიტომაც ფიქრობთ, რომ უნდა დაემატოს შესაბამის მუხლს დათქმა, რომ საჯარო მოხელის მიერ გარკვეული პოლიტიკური აგიტაციის წარმოება სოციალურ ქსელშიც უნდა ჩაითვალოს საარჩევნო აგიტაცია. იმიტომ რომ პრაქტიკულად ხელმისაწვდომობა სოციალურ ქსელზე და გავლენა ამა თუ იმ ადამიანის მოწოდებას აქვს ზუსტად ისეთივე და შეიძლება უფრო მეტიც კი, ვიდრე თუნდაც ქუჩაში გასვლას.
ახალგაზრდა ერთ ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელმა გიორგი ხიმშიაშვილმა ისაუბრა, თუ როგორ რეაგირებს სასამართლო საარჩევნო საჩივრებსა და დარღვევებზე.
პრაქტიკან და პრეცედენტებმა აჩვენა, რომ თავად სასამართლო სისტემაც არ არის ერთიანი მოსაზრებების, არის განსხვავებული გადაწყვეტილებები და შემიძლია გითხრათ, რომ მაგალითად ამ მხრივ ბათუმის საქალაქო სასამართლო უფრო პრეცედენტული იყო და უფრო ნათელი წერტილი იყო ვინ ზუგდიდის საქალაქო სასამართლო ან თბილისის, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა დავები, რომელსაც ბათუმი მსჯელობდა, მიუხედავად იმისა, რომ არ აკმაყოფილებდა, მთავარი იყო აქ კონკრეტულ მსჯელობაში შედიოდა, მაგრამ თბილისის საქალაქო სასამართლო ამას არ აკეთებდა, ან ზუგდიდის სასამართლო საერთოდ უარი თქვა სარჩელის განხილვაზე.
რაც შეეხება საქართველოს საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს, ახალი კანონმდებლობა მომავალი არჩევნებისთვის დამტკიცდება. 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნები კი მოქმედი კანონმდებლობით ჩატარდება.
ბათუმი და ჯონი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფანიძე საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალი ამბების შესახებ. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოს პარლამენტს მიმართეს სამართალ დამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამოსაძიებლად დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი შეიქმნას. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ამ სტრუქტურას დამოუკიდებელმა ფიგურამ უნდა უხელმძღვანელოს, რომელსაც პარლამენტი აირჩევს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის განცხადებით, განზრახ მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის თახურული სასამართლო პროცესი უნდა გაიხსნას. ორგანიზაციის შეფასებით, საქმის განხილვის მთლიანად დახურვა არ ემსახურება სისხლის სამართლის პროცესით გათვალისწინებულ ლეგიტიმურ მიზანს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავეს თბილისის მერის თანამშრომელი ოთარ აბესაძე. მას ედავებიან მოქალაქეებისგან გარკვეული ნებართვის მისაღებად $3000 ამერიკული დოლარის ქრთამის აღებას. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულს 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების სახკვეთა ემუქრება. თქვენსვენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helped you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote and later found out that she was wrong became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story, and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Eardley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Eardley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Eardley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Eardley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Eardley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Eardley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Eardley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Eardley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Eardley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Eardley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Eardley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Eardley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdely's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up,
more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field, where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Crew also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator, basically, in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about 1 in every 3 bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Crew says a more serious threat to honeybees is colony collapse.